Jumala rauhaa teille kaikille, että elätte. Toivottavasti teidän rauhanne on vähän syvempi tämän kokouksen jälkeen, ainakin teidän sanan eivät ole kovin vakuuttavia. Mutta minä en pane teidän sanallenne tällä kertaa painoa, vaan minä uskon, että Herra asuu teidän sydämessä siitä huolissa. Avaamme Jumalan sanan toisen vuosikirjan 26. luku. Ja luemme sieltä muutamia jälkeisenä luvun alussa. Toisen vuosikirjan 26. luku. Sen alusta muutamia jälkeisenä. Ja te asumus 10. telttakankaan kaistassa, jotka ovat valmistetut kerrotuista valkoisista pellavalangoista, ja punaisinisissä, purppuran punaisissa ja helakan punaisissa langoissa, ja tee niihin taidokkaasti kudottuja kerruteja. Kunkin kaistan pituus olkoon 28 kyynärää ja leveys 4 kyynärää. Kaikilla kaistilla olkoon sama mitta. 5 kaistaa yhdistettäköön toisiinsa ja samoin toiset 5 kaistaa yhdistettäköön toisiinsa. Tee silmukat punaisista langasta ensimmäisen kaistan reunaan yhdistetyn kappaleen laitaan ja samoin toisen yhdistetyn kappaleen viimeisen kaistan reunaan. Tee 50 silmukkaa ensimmäiseen kaistaan ja tee 50 silmukkaa vastaavan kaistan laitaan toisen yhdistetyn kappaleeseen niin, että silmukat ovat kohdastaan. Ja tee 50 kultahakasta ja yhdistä kaistat toisiinsa näillä hakasilla, niin että siitä tulee yhtenäinen asuus. Tee vielä kaistoita, jotka ovat pudotut vuoren karvoista, teltta asumuksen suojaksi. Tee niitä kaistoja 11. Kunkin kaistan pituus olkoon 30 kyynärää ja leveys 4 kyynärää. Siellä 11 kaistalla olkoon sama mitta. Liitä yhteen 5 kaistaa erikseen ja 6 kaistaa erikseen ja aseta 6 niistä 2 kerroin teltan etupuolelle. Ja tee 50 silmukkaa toisen yhdistetyn kappaleen viimeisen kaistan reunaan ja 50 silmukkaa toisen yhdistetyn kappaleen vastaavan kaistan reunaan. Tee 50 vakkihakasta ja pistää hakaset silmukkoihin ja liitä teltta yhteen. Niin, että siitä tulee yhtenäinen. Siitä telttakaistojen liiasta osasta, joka jää riippumaan, jää myös puolet riippumaan asumuksen takasivulle. Ja siitä, mikä telttakaistoissa on liikaa pituutta, riippukoon kyynärän verran asumuksen kummallakin sivulla sitä peittämässä. Ja tee teltalle peite punaisista onjanahoista ja sen päällä vielä toinen peite sireenin nahoista. Sinä ymmärrän ystävät kovin, että kun kuuntelee näin monta rannan jaetta vieraista asiasta, niin mahdoton on kuulemisen perusteella luoda mielikuvaa, minkä kaltainen todellisuudessa tämä ilmestysmajan kattopeitteiden rakennuksen oli. Mutta me olemme nyt teukassa ja nämä teukkakaistat auttavat meitä ymmärtämään Jumalan sanaa tältä kohdalta. Mutta ennen kuin käyttää raamatun kohtaa, niin joku sana ensin ilmestysmajasta. Jumala oli Israelin kansan lähtenyt johtamaan Egyptistä väkevän käden voimalla. Tuo kansa ei suinkaan ollut jatkossa seurannut yhtä kuulijaisesti Herraa, vaan siellä matkalla oli tullut eräs hyvin Jumalaa murehduttava siirre Israelin kansan elämään. Se oli napina. Kansa oli napissu. Jopa ylipäätänäyttä mieltä olisi parempi ollut, että me olisimme Egyptissä olleet, se oli ruokaakin monipuolissa, kun että nyt kuolemme tänne erämaahan ja lohja, ja sitä ei mene nälkään. Parempi olisi ollut tänä kaudella sinne Egyptiin. Vaikka kansa oli tällä tavalla Jumalan johdatuksena Jumalan hyvyyden vastapainoksi napinalla täyttänyt Siinain eränaan siinä toisessa, missä olivat matkalla. Niin Jumalalla oli merkillinen rakkaus ja huolenpito ja uskollisuus kansaa kohtaan. Eränä tämmöinen Jumala ilmoittaa Moosekselle, että tehkää minulle asu kansan keskelle, Hakiuatteni tiellä teidän kanssanne. Ei vain hän halunnut Moosesin kautta puhua Israelin kansalle. Hän halunnut tulla sen asumaan tuon kansan keskellä, joka matkasi elämässä kohden luvattua maata. Se Jumala antoi Moosesille hyvin tarkat tyydytykset siitä majasta, josta hän tahtoi ilmestyä omalle kansalle. Mooseksen tuli tarkkaan ottaa tyydytykset vastaan ja majat tuli tarkkaan valmistaa sen mukaan, kuinka Jumala oli Moosekselle puolella ilmoittanut. Sekään tuo majan olemassa olo, Jumalan läsnäolo, ihmisten mahdollisuus päästä läheiseen kosketukseen Jumalan kanssa oli tuonut jotain uutta Israelin kansan elämään. Israelit näkivät päivittäin ja vielä yölläkin kuvan ja todisteen siitä, että meidän Jumalamme, joka lähti johtamaan meitä kohden luvattua maata, todella on meidän kanssamme. Päivällä tuon majan kyllä oli silleen patsa. Se oli silmille nähtävä. Ja yöllä majan yllä oli tulee patsa. Ja kun oli aika lähteä liikkeelle, niin patsa lähti liikkeelle ensin. Sitten teltta purettiin. Ja niin kauan oltiin liikkeellä, kunnes taas kirjeen katkas pysähtyi. Ja Herra osoitti paikan, mihin majaa uudelleen rakennetaan. Kun ne tätä ihmetysmajaa Jumalan papit ovat vihkimässä, kun he pyhittäytyneenä, puhdistautuneena Jumalan eteen ovat tulleet, niin tuo kansa ymmärsi, tajusi ja tiesi, että Jumala, pyhä Israelin Jumala, väkevä Jumala, rakastava Jumala on todella astunut kansansa keskelle ja tahtoo ilmestyä jatkuvasti. Ei joskus silloin tällöin sukupolvien saatossa, vaan tahtoo asua meidän keskellämme ja ilmestyä jatkuvasti. Kun me Jumala uuden liiton kuvissa ja käytännön todellisuudessa ihmisiä saattelee uskon tielle, niin Jumala haluaa seurakuntansa keskellä asua. Kristus on seurakunnan pää ja me olemme tuon seurakunnan jäseniä. Hän haluaa asua seurakunnan keskellä, ilmestyä seurakunnalle jatkuvasti, puhua seurakunnalle jatkuvasti. Ei niin, että nyt vain olisi puolitoista viikkoa aika, jolloin Jumala puhuu, Jumala ilmestyy, osoittaa olemassa olossa ja sitten taas Jumalan voima ja läheisyys ja kirkkaus ja pyydys katoaisi ja odotetaisiin ensi kesänä, että vielä tämä ihme. Hän tahtoo asua kansansa keskellä. Ja siksi meidän on hyvä tietää ja oppia arvostamaan paikkaa, missä Jumala asuu. Juutalaiset olivat pottineet elämässä ja Jumala ilmestyi määrätyissä paikoissa. Jumala oli ilmestynyt Abrahamille näkevästi Moorian vuorella. Sille vuorelle rakennettiin myöhemmin oikein temppeli. Ja Jumala osoitti, että hän on niin kiinnostunut tästä paikasta, että jos maissa te olette vieraalla maalla, olette tehneet syntiä, mutta kadutte syntejänne ja käännytte tätä temppeliä kohden, otatte oikean ilman suunnan, niin minä kuulen teitä siellä vieraalla maalla ja armahdan. Siksi juutalaisille on yhä paikka Moorian vuorilla. Siksi vaan on tilanne niin, että siellä on toisuskuntalaiset paikat täällä häärinnässä. Ja jos juutalaiset, ortodoksi juutalaiset, eivät mielellään mene näille saastuisuuden paikoille. Mutta he ovat ymmärtäneet, Jumala on luvannut ilmestyä määrätyissä paikoissa. Ja tietävät tulevan vielä päivän, jolloin samalla paikalla, jolla Salomonin temppelin viikkiin tekkisen, oli teollinen Jumalan kirkkaus. Ja papit eivät voisi Jumalan palveluista toimintaa. Täällä samalla paikalla vielä Herran kirkkaus löydetään. Ja se ilmestyy samalla tavalla. Näkevällä tavalla. Siksi meidän tulee ymmärtää, vaikka Jumala on kaikkialla, vaikka me saamme Jumalan siunauksen omittaa kaikkia keskittäin, Jumala on suunnitellut meille seurakunnan paikan, jossa me saamme asua, elää, olla seurakuntaruumiin jäseniä ja myöskin siellä kokea että hän seurakunnan päällä kuuluu jatkuvasti seurakunnan. Kun ajattelette tuota ihmismajaa, siihen oli pankka parantaa, mitä voikin omistaa ja löytää. Jumala auttoi egyptin kansan keskeltä Israelilaiset lähtivät, niin egyptiläiset antoivat lahjoja ja rikkauksia Israelin kansalle. Ja Jumala oli seurassaan toinen suunnitelma, että nämä rikkaudet tarvitaan eräänä päivänä, kun minulle rakennetaan asumusta majasta. Jumalan ilmestysmajassa siellä oli kultaa. Suuri määrä. Siellä oli hopeaa. Ja kun suistutusalttarilla uhrattiin Jumalalle suloisesti tuoksuva uhri, niin siihen ei pantukaan kaikenlaisia halpoja ökökkejä, siihen pantiin parasta ja kalleista. Jumala tarvitsee parasta ja kalleista, joille kun käsitte Jumalalle, pitää antaa kaikki lammoja, mikä on jäänyt pois vuodesta. Lähetit kentillä pöydälle, pitää antaa kevarin puhutta, minä itsenäisiä sitä. Ja seurakunnalle pitää uudeta kaikki seurakunnan leivikeskukseen, kaikki sellainen vanha tekevät, napisevat käynyt, joita ei vitsi, että kaatopaikalle kuljetaan, niin antaa seurakunnalle. Ja kun ihminen tulee eläke ikänä, on kaikki parhaat päivät joutuu rahatella, niin saadaan ne kevarin työllä. Jumala tarvitsee parasta. Muista aina, Jumala tarvitsee parasta. Jumala kysyy aina parasta. Jumala haluaa kalleimman ja parhaimman sinun elämästä omaan palveluksensa. Eikö se ole niin suuri arvo sitä? Se ei ole mitään ongelmaa tämän hyvän tarjoaa, mutta viidestä tarjoaa. Herra oli tarjoaa. Herra oli tarjoaa kaiken parhaan. Lahjani ja kykyni, voimani ja auttimeni kaiken tarjoaa Herralle. Silloin voi elää rikasta elämää. Herran kerran hakuutti teille palvelijan tie on rikkauden tie. Palvelijan tie on jo mielenterveyden tie. Palvelijan tie on siunauksen tie. Palvelijan tie on yksinäisyyden tie. Ja toisaalta se on mitä runsaamman ystävä joukon siltäköinä tie. Ja sinä olet oppinut palvelemaan, antamaan parasta Herralle. Sinä olet yksinäinen ihminen. Vaan sinusta alkavat ystävät kiinnostumaan, sinun läheisyydessäsi koetaan jotakin ihmeellistä vakuuttaa kansanmatkalle. On ihmisiä, jotka ymmärtävät aina asiat näitään, että minun ja Jumalan välillä ei saa olla mitään, mutta olla avoin taivas. Ja ymmärtävät hengellisesti kaiken, että kaikki mitä vaan tulee Jeesuksen nimessä. Ja kun joku kulkee Raamatun kädessä, niin antaa tulla vaikka tähän astiaan saa tulla. Astiaan aina jostain ja kaikki otetaan vastaan. Ja missä vähänkin on semmoista taivaan kiden tuntua ja sielun elämää liikuttavaa, niin kyllä on valtavaa. Jumala on kuitenkin aina omat rikkautensa suojannut sivuilta, hallalta ja ilta. Kun Jumala suunnitteli Mooseksen pelastuksen, niin Jumala antoi viisautta Mooseksen äidille rakentaa arkun poikansa pelastamiseksi. Me tiedettämme monta kertaa kuvittelemme, että tuo kaikilla arkku oli semmoinen niin pieni ruuhi ja mitä me ollaan monta kertaa tarjeen selvitin, että se oli niin kuin semmoinen pieni venä, jossa Moses lasti vaan kellui. Mooseksen äiti ei ollut niin yksi niininen ja niininen eikä niin tyhmä. Hän tiedä, että voi rankkaselle langeta, köljättää ilmatta ja merikotta niitelee hiilin puiston yllä. Hän teki askuun kannen, myöskin ylhäältä päin tulevia vaaria vastaan. Saa luota tarkka Raamattu, kun menee kotiisi, niin siinä arvussa oli kansi. Seurakunta, se oli Jumalan kansalle varattu rikkauden lähde. Se on ylhäältä kuljettu, sivulta kuljettu, sinne tulee ovi, ei ole esitihaa, tulee portti. Näin oli ilmestysmajassa. Ei kaikki se, mikä välähtää taivaan sieltä, ole hengellistä. Kun sinä olet kaiken nimennyt, mikä Jeesuksen nimessä on tarjottu, niin sinä olet niin tullut sairaaksi hengellisesti, että sinä olet menettänyt hengellisen makuaistin. Sinä juoksit joka latakselle ottaa vettä ja luulet, että se on hengellistä ja hengenvirrat on siellä. Se on kuitenkin ulkomaista ja inhimillistä ja kaiken tekojen saastuttamaa. Ja kun olet sitä juonut, niin sinä ihmiset, että minkä takia minun hengellinen elämäni ei menesty. Sen tähden, kun olet niin bakteeria nimennyt valtavasti itse. käytiin vapaa kristittyötä, että sinun vapautesi tuottaa myös sairauden. Ja sinun vapautesi on lopuksi hyllyt tiedä lihallisuus. Mutta ystäväni, Jumala haluaa suojella sinun elämäsi myöskin ylhäältä päin tulevilta vaaroilta. Ylhäältä päinkin tulee vaaroja. Ei kaikki, mikä ylhäältä tulee, ole hyvää. Jos mennään ihmisyötasolle, niin se atomista aste ja kultaa kade, mikä tulee ylhäältä tai ei, se kaikki ole hyvää. Löytyy tällä hengen rintamalla varo sitä. Siksi Jumala halusi oman ilmestysmajansa suojata myöskin ylhäältä käsin. Kun ne papit palvelivat ilmestysmajassa, niin kun he tulivat tuohon ilmestysmajaan, niin he kohtasivat majassa sisälle, esikihassa tultua, kun olivat kädensä ja jalkansa pesseet. Jumalan käskin mukaan, kun ne tulevat ilmestysmajaan, he tapaavat pyhässä näkyneitä pöydän, on ruokaajan tuomaa. He tapaavat seitsemänhaaraisen lampun, on valoa ja lämpöä. Ja edessä, esirikun edessä on kuulolla päällystetty ruistusalttari, jossa palaa jatkuvasti tuli. Ja siinä huudetaan Herralle hyvänä hajuisia suhteita. Akasiapuiset laudat oli päällystetty kullalla. Ja kun papit nostavat katseen, niin he näkevät ensimmäisen kattopeitteen, joka oli äärettömän kallis, nelivärinen peite. Tuohon kattopeitteeseen oli, niin kuin luimme Raamatusta, pudottu taidokkaasti. Ei kömpelletty, miten sattuu sinne tänne hartien, vaan taidokkaasti kerroteja. Mutta tällä kaikella oli myös omat sanomansa. Seurakunta, Jumalan seurakunta, Jumalan suunnitelman mukaan, on Jumalan siunauksen välikappale. Seurakunnan pää on Kristus, niin kuin kerran sanoin. Ja sinä ja minä olemme seurakuntaruumiissa mukana. Myöskin tuossa ilmestysmajassa me uudelleen ja uudelleen kohtaamme Kristuksen. Siksi olen hyvä meidän tutkia vanhan liiton ilmestysmajaa, koska silloin saamme aina julistaa kristuskeskeistä evankeliumia. Ja se terveellyttää ihmisiä hengen, sielun ja ruumiin puolelta, kristuskeskeinen evankeliumi. Näkyleitä pöydässä, suurkuntalttarilla ja tässä seitsemänhaaraisessa lampussa papit kohtasivat Kristuksen. Mutta kun nostavat katseensa ylöspäin, he kohtaavat uudelleen Kristuksen. Tämä nelivärinen, kymmenkaistainen, ensimmäinen peite tuon ilmestysmajan yllä kuvasi Kristusta neljältä, eli eri puolelta. Siinä mainittiin ensin, että tässä asumuksessa oli kerrattua valkoista sillava lankaa. Valkoinen väri kuvaa puhtautta. Valkoinen väri kuvasi puhtautta, joka Kristuksessa Jeesuksessa oli ja on. Hän, joka ei synnistä mitään tiennyt, tuli meidän tähtemme synniksi. Hän eli synnittömänä, hän ei kuollut omien syntiensä tähden, hän kuoli sinun ja minun syntien tähden. Se, että me kerran saimme pukeutua valkoiseen puhtaaseen, vanhurskauden pellava aina uskon tullessamme. Sinähän puhtaan puvun ylle saimme, josta me olemme iloinneet. Se on vain kuva siitä, se totuus siitä, että me, jotka olimme mustia, mutta silti saimme ihania, Kristus tuli meidän valkeudeksemme, hän tuli meidän puhtaudeksemme. Ja kun on kysymys Jumalan valkoisesta, niin Jesaja profeetta sanoo Jumalan käskystä eräänä päivänä lunta valkeammaksi. Teidän syntinne tulevat, vaikka teidän syntinne olisivat, hän kuvaa värin, ne tulevat lunta valkeammaksi. Jumala kun puhdistaa ihmisen sydämen, tulee lunta valkeammaksi. Ja Jumalan valkoinen väri on niin kirkas, että se tokaisee ihmisen. Paavali totesi, kun kirkkaus ilmestyi hänen ylleen, Jumalan valtoinen väri lankesi Damaskuksen tiellä. Sinä sanoo, halu haurun paikasta kirkkaan. Sitä ei ihminen voi omin silmin katsella. Tämä puhtaus ja kirkkaus oli Kristuksessa. Kun Johannes katselee Kristusta, hänen valvoista, villakaltaista, hiuksiaan ja olemusta ja valvoista pukuaan, niin se on niin kirkas, että hänellä on vaikeuksia katsella sitä. Sitten me puhuttiin tästä punasinisestä välistä. Sininen väri kuvasi taivaan. Juutalainen väri oppi kuului aina taivaan. Sininen symbolisoi heille taivasta. Jeesus Kristus, hän on tullut taivaasta. Hän on taivaan lähettävä. Jos ei hänen syntyperänsä ole taivaallinen, niin turhaa ystävät istutte tänä iltana täällä. On aivan äärettömän ratkaisevan tärkeä evankeliumin julistukselle usko, että Jumala lähetti oman poikaansa alas maan päälle. Taivaasta lähetti oman poikaansa. Hänen syntyperänsä on taivaallinen. Ja hän sanoikin, että sen tälle maailma vihaa minua. Kun minä en ole maailmasta. Se maailma ei ole tunne. Ja se on Jeesuksessa, kun tekin opetuslapsia tarkoittaa, että ole enää maailmasta, vaan olette syntyneet sydämenin kautta. Jumala vihaa teitä. Ei maailma näitä maailmasta vihaa. Se ei ole syntyneet Jumalasta. Me olemme syntyneet taivasta varten. Kriisi tullessaan maan päälle oli taivaasta. Punaa sininen väri asuutti hänen syntymäkönä. Sitten me puhuttiin purpuran punaisista väristä. Juutalaiset halusivat katsella mielellään purpuran väriä, kun ne oli heidän kuninkaallinen väri. Ja he aina ymmärtävät, että juutalaiset ovat kansakuntien pää ja pakanat ovat hämällä. Ja kun nyt purppurainen väri oli roomalaisten yllä, niin juutalaisen kansallisuus, kansallinen tunto, oli mitä syvimmässä lapsessa. Ja he elämäntänsä tyyppivätkin Jeesusta, että jos nyt käydään niin, että roomalaiset tulee ottaa maan ja kansa. Jumala panee vanhankin palvelemaan hyvää tarkoitusta. Hän kerran elämässä sai itse purppuraisen viitan, kuninkaallisen viitan, kuninkaan viitan. Aivan oikein. Ennen kuin hän pois lähti, toiset pukivat hänen purppuraisen viitan. Hänen syntymänsä, hänen elämänsä, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa todistaa meille. Hän oli ja on kuningas. Hän on kuningasten kuningas. Hänelle sopii purppuraajan väri. Jumalan kansalle tuli siellä rakas väri, purppuraajan väri. Kun Johannes katselee Patmos vuorolla eräänä päivänä, hän näkee purppuraisen värin, jonka hän tietää olevan kuninkaallisen värin. Ystäväni Jeesuksen Kristuksen. Yksi ominaisuus on ja on, hän on kuningas. Mutta sitten tuohon taidokkaaseen kattokaistoihin on taidokkaasti onnettu myöskin kolmas väri, elakan punainen väri. Juutalaiset ymmärsivät, elakan punainen väri puhui uhriverestä, sovitusverestä. He olivat vuorossa tai keskellä, tulivat tutuksi tämän värin kanssa. Jeesus saa jo syntyessään uhriteuraan värin. Hän oli Jumalan uhrikari. Kelakan punainen väri kuvaa meille sitä. Hän syntyi kuolemaa varten. Hän ei meitä varten. Hän kuolemansa kautta kukisti sen, jolla oli kuolema vallassaan. Hänen verensä kautta tapahtui iankaikkinen lunastus ja sovitus. Kelakan punainen väri juistaa meille tänä iltana sovituksen sanomaan niin syvältä, että sinäkin joutuisit tämän. taivas tyttärä, masentunut tyttärä, hetkessä voit nousta olosuhteisesi yläpuolelle. Tämän ikuisen jumalallisen totuuden tähden. Sinun elämääsi on kerron laajaksi kaaveltu. Kelaakan punainen väri. Sovintaveri on puhdistanut sinun sydämesi, tuntosi. 5 vuotta jatkuvasti. Että sinä voit olla pyhä ja otollinen Jumalan edessä. Ja olet valmis kuin Jumalan poika. Kuningasten kuningas tulee. Sen tähden. Että sovintoveri on merkitty. Tämä sama veri oli suoja kerran Israelin kansalle. Sinä ratkaisemalla yöllä, kun Jumala irroitti heidät. Valkoinen, punasininen, purppuran punainen ja kelakan punainen. Nämä kaikki löytyvät hänestä. Ja hänen kauttaan nämä kaikki suloiset jumalalliset värit ovat saateltu meidän pienen elämäämme. Me omistamme hänen rikkauteensa tähden nämä omaa elämäämme ja voimme tänä iltana hyvin. Tuo kymmenkaistainen peite oli saanut ratkaisevan tärkeän saumakohdassa 5 kaistaa toisiinsa juuri Egyptin kohdalta. Kultahakasilla kiinnitetty, punasinisillä silmukoilla. Silmukat oli valmistettava hakasilla, jotka sitten hakasilla yhdistettiin toisiinsa. Se julisti papeille aamusta iltaan Jeesusta Kristusta. Ja merkitty nämä samat värit tulivat jo vastaan. Lammilta syntistä ihmistäkin, kun hän avaa esitilaan puutimen ja astuu sisälle, niin saman eri värin tulee häntä vastaan. Jumala julisti jo sovitusta Egyptin aidassa, niin kuin julisti joka päivä sovitusta papeille, jotka toimittivat Jumalan palvelussa tuossa jalossa, silmatussa pyhätössä, jossa Jumalan kirkkaus asusti. Sitten mä tuon tärkeän teitteen ylle. Oli asetettu toinen teite, 11-kaistainen. Samanlevyinen oli näiden sama levyys ja tämä taita, kun on 2 kyynärää pidempiä. Ja luku oli lisääntynyt 1. Ja tämä toinen kaista oli kudottu vuohen karvosta. Tuo harmahtava, vaalean harmahtava vuohen karva teille. 11-kaistainen, 2 akaatilla yhdistetty. Oli tämän kauniin teitteen kyllä. Ja tämä toinen teite julistaa meille tänä päivänä ja puhuu jälleen Kristuksesta Jeesuksesta. Kyllä Israelin kansa oli elämänsä varrella korpivallusmatkalla kohden luvattua maata. Heillä oli kerran vuodessa suuri sovituspäivä, jolloin ylimmäinen pappi toisten pappien avustamana uhraa muun muassa uhri tämmöisen vuoristokauriin. Vuoristokaurin veri vuodetetaan, vihmotaan alttarin yli ja ympäri. Papit kivelevät sitä korvan lehtiinsä ja oikean käden peukaloon. Ja julistavat sovitusta tuona tärkeänä päivänä. Ja myöskin toinen vuoristokauris on tuona tärkeänä sovituspäivänä esillä. Pappi tunnustaa omat syntinsä kansan synnit. Tähän vuoristokauriseen nojaten käsi on tämän kauriin yllä. Ja kun synnit on tunnustettu, niin siihen tehtävään määrätty mies ottaa tämän vuoristokauriin vuohen mukaansa. Ja hinnasta taluttaen vie tämän kauriin kerämaa niin kauan, että kaurista ei enää osaa ihmisten ilmoille. Synnit päällään, yllään kulkee kaunis kerämaan, ja sinne hän kuolee ja sinne hän jää. Me tiedämme, että eräänä päivänä Jeesus Kristus, Jumalan aina syntyinen poika, tuli aikakausien taitteessa, ratkaisemassa hetkessä, ja hänen pyhä sovintoverensä, ja hänen yksi kertakaikkinen uhrinsa, sai aikaan iankaikkisen sovituksen maan päällä niin kuin taivaassa. Mutta me tiedämme myöskin, että hän kuolemansa kautta vei meidän syntimme.
Kun hän nousee ylös haudasta, hän ei ole enää synniksi tehty, vaan hän nousee kirkastuksessa ruumiissa. Eikä hänen ruumiinsa ole runneltu, hän ei ole enää sairas. Se sairas ruumi, se oli jäänyt hautaan. Me tiedämme, että meidän syntimme on kerran meidän yltämme pois otettua siirretty. Se on viety niin kauas, kun itä on lännessä. Niille ei löydy enää paluuta. Se on saatu anteeksi. Ja niiden muisto Jumalan edessä on pyytti pois. Huomaa, miten tärkeää on, että me omistamme anteeksiantamuksen. Ja myöskin tietoisuuden, että me emme tule enää synteille vastaan ikuisuusajan tuolla puolella, vaan Jumala on se ulottuvuutta heittänyt pois. Vaikka me ihmistä vielä muistaisimme lankemuksen elämyksemme, niin Jumala ei muista, näin tämä osoittaa. Hän ei muista, hän ei palaa enää meidän elämättömme tilintekoon. Meidän syntisen elämämme tiimoilta, vaan hän on antanut anteeksi ja hän on unohtanut. Hän on siirretty niin kauaksi kuin isä on lännyt. Sitten kolmanneksi tämän vaatemajan yllä oli tämä unertava, hiehon nahoista valmistettu teite. Tämä unertava ruskea hieho oli Vanhan testamentin polttouhreissa jatkuvasti mukaan. Kun polttouhri uhrattiin, niin tuossa hetkessä uhri oli niin kokonaisesti annettu Herralle, että apissaan eivät saaneet tuossa uhriosuudessa yhtään mitään. Jopa niin tarkkaan tämä polttouhri suoritettiin, että sisällykset pestiin tästä uhrieläimestä ja nekin poltettiin. Tuo uhri kokonaan poltettiin polttouhrialttarilla. Ensin veri vihmottiin ja sitten uhri kokonaisuudessa poltettiin. Jeesus Kristus vuodatti verensä ja hän myöskin antoi kokonaan itsensä. Hän suoritti Jumalan tahdon kokonaisena, elävänä uhrina, sen tähden Jumala häneen virittyi. Mutta nyt me tulemme hyvin läheisen asian kanssa tekemisiin. Meidät hän on kutsunut jälkeensä seuraamaan, ja meitä hän myöskin kutsuu polttouhrin alttarille. Jumalan tuli polttaa, ja Jumalan tuli polttaa vain kaiken arvottoman, kuonan toisarvoisen, kallis, todella kallis, pyhä, puhdas, on Jumalan tulenkin polttaessa jäljelle jää. On kristitty, että nyt kyllä haluavat rakentaa majaa tähän asti. Mutta kun tullaan polttouhrin alttarille, niin he sanovat kiitos ei. He uhraavat kyllä uhrejansa. He antavat jotain Jumalan valtakuntaan. He siunaavat Jumalan työtä. Mutta kun on kysymys heidän elämänsä antautumisesta, polttouhrin alttarille tulemisesta, uuriksi kokonaisesti tulemisesta, he sanovat kiitos ei. Paavali kirjoittaa kuitenkin roomalaisille hyvin selvän ja tärkeän säännön, joka ei ole mitään lain julistamista, vaan se on meidän jumaloisen elämämme tärkeimpiä ehtoja. Sallithan sen, että luensin sinulle tänä iltana, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 12. luku. Niinpä minä Jumalan armahtaman lautojen kautta kehoitan teitä veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi juuriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus. Antamaan ruumiinne Jumalalle pyhäksi, otolliseksi juuriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus. On paljon kristittyjä, jotka ovat kokouksessakin aina vain hengessä mukana, mutta eivät tuo ruumiinsa. Minä iloitsen heikessä toista ruumiinnekin tähän Jumalan palvelukseen. Sillä vaikka minä kuinka olen uskon henkinen, niin minä en näe niiden ystävien henkeä, jotka ovat aina hengessä mukana. Ja vaikka minä kuinka saataisi parastaisiin yrittäisin, niin minä en tule vakuuttuneeksi, että heidän elämästä opetuksen sana on mennyt perille, kun he ovat vain hengessä mukana, jotka voi ruumiin. Ystäväni, järjellinen Jumalan palvelus on se, kun sinut on vapautettu synnin vallasta, perkeleen vallasta, ennen sinä kiirrytit synnin teille, palvelit tämän maailman ruhtinatta, Se Jumalan pojan armo ilmestyi sinun pelastukseksi. Nosti sinut uuteen elämään. Ja Jumalan ikuinen tahto on, että sinä tästä lähtien annat ruumiisi pyhäksi, otolliseksi, uhriksi Jumalalle tästä eteenpäin. Neljänneksi tämän ajan yllä, lopuksi mainitsen vielä, oli harmaa, sylkeessukuinen eläin teurastettu ja sen nahka peitteeksi otettu ja yhteen onneltu. Se oli kiveellinen nahkapeite. Kun muovatilaiset katselivat Jerikon adonta, niin he näkivät siellä juutalaiset Jumalan palveluksessaan ja totesivat, että heillä on kyllä läkevä Jumala, mutta harmaa on heidän Jumalan palveluksessa. Ja kovin harmaa on tuo viimeinen peite, mikä on pantu majan ylle. Jumala halusi suojella kaiken kalliin ja puhtaan. Auringon poltteelta, pölyn sateelta, tuolla harmalla syvenen nahkapeitteellä. Se oli kaikkein päällimmäisenä. Mutta se ei maailmalle kertonut millään tavalla tiestoviä viisallinen loistun saloja. Se ei liian ruusuisesti kuvannut Jumalan palvelusta. Mutta eivät toineet kristävät eikä muotoivat kuinkaan tietää, mikä ihanuus oli majan sisällä, kun päällipuoli oli niin harmaa. On paljon ihmisiä, jotka uskoviakin, jotka aina ajattelevat, että tähän liittyy jotain harmaata. Sillä ulkokohtaisesti seurakunta elämä, Jumalan palveleminen, näyttää harmaalta. Mutta kun astuu majaan sisälle, tulee seurakuntaan sisälle, ja Jumalan pappina saa palvella kaunista tehtävässä, niin ei ole elämä harmaata, vaan sisällä on kultaa, on väriä, on loistua, on lämpöä, on ruokaa, on juovaa. Ja Jumala on varjellut myös yläkerran. Ei maailma pääse seurakuntaa saastuttamaan, jos me saadamme omistaa Kristuksen täyden evankeliin. Ja vaikka Kristus maailmalle on arvoton, vaikka hän tänä päivänä onkin ihmisille vain monille kirolause, vihattu, vainottu ja parjattu, niin Jumalan kansalle hän on kuningasten kuningas. Hän on seurakuntansa suojellut tämän ajan haasteelta. Ja kun pian tämä maja puretaan, niin me toteamme, että se mitä tässä ilmestysmajassa on, se mitä seurakunnassa on jo täällä alhaalla, sitä samaa on siellä taivaalla. Sama henki on taivaassa. Sama rakkautta lämpöä on taivaassa. Ja kun maja on vasta täydellisyys alkanut, niin me huomaamme, se on vielä näkevänsänä ja elävänsänä. Jos olette maistaneet tulevan maailmaa ja voimia, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, niin päättäkää tänä iltana, ketä te tahdotte palvella. Niin majaan te tahdotte tulla. Niinpä korikseen valitsette. Totta kai elävän Jumalan seurakunnan. Jos ei tarvitse käyttää nälkää eikä janoa, ei vilua, ei olla kimellettä, vaan saa kiitosta, suututtaa Herralle ja Herran pappeina palvella Jumalan suuresta talolle. Me nousemme ylös, ylittämme Herraa tänään. Ja ylittämme häntä todella. Oletko samaa mieltä, nosta käteistä, ylittää Herraa. Anna hänetikin kuulua. Anna nyt ruumiin tähän pallonta hetkeen. Älä vain lengestyny syksystään pallon, vaan anna nyt ruumiinkin mukaan. Se on otollista Herralle. Sillä Herra haluaa, että sun ruumiinkin ylittää. Maailman tunnetuimpia kuningas Daavid oli oppinut, että ruumiinkin saa ylittää. En tiedä, siellä jo ruumiinkin saa ylittää Herraa. Kiitos Herra, että saamme ylittää sinun nimeäsi, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, sinä olet lahjoittanut kaiken, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme tässä ajassa. Ja Herra, kiitos, että sinä olet parannut jokaisen iankaikkisen elämän. Kiitos pyhän henkesi läsnäolosta. Kiitos, että lapset jokaisen yhden sinun voimasi. Kiitos Herra sanasta, jota olemme kuulleet. Anna se uskossa sulautua meidän elämäämme. Herra, anna jokaiselle sellainen halu, että he haluavat koko sydämisesti antautua sinulle, palvella sinua ja kokea sitä kirkkautta, joka sinun luonnesi koetaan. Kiitos Herra, että olet täällä ja kosketa meitä jokaisen Jeesuksen nimessä. Amen.